Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Demokratski hod po mukama ili hod demokrata po mukama? Da li počasni predsjednik Boris Tadić pokušava da sruši aktuelnog lidera Dragana Đilasa? O čemu je reč, sukob ličnosti ili koncept? Sednica glavnog odbora Demokratske stranke biće održana u subotu u Novom Sadu. Hoće li tada, kako najavljuju demokrate, staviti tačku na unutarstranačke podele i okrenuti se ka izborima? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. Vladimir Todorović, član predsjedništva Demokratske stranke. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Novinar Nikola Tomić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika Dnevnog lista Danas. Dobar dan.
Dobar dan.
I novinar Dragan Bujošević, autor emisije Stav Srbije na televiziji Prva. Dobar dan i dobro
dobar
došli.
Dan.
Gospodine Todoriću, da krenemo od vas, s obzirom na to da je sinoć održana i sednica gradskog odbora demokrata. Kako je protekla? Čuli smo da je izabran izborni štab, da su odluke bile jedinstvene, a da li se tu osetilo sve ovo što se dešava danima izjašnjavanja opštinskih odbora o podršci Đilasu?
Pa ja mislim član glavnog ovog gradskog odbora.
Pretpostavljam da imate informacije više nego mi.
Pa informacije da nije se raspravljalo kao što je prenešeno medijama, da nije bilo rasprave o toj nekoj inicijativi koja kruži već mesec i nešto dana među odborima Demokratske stranke. O tome se nije raspravljalo jer je već ranije Beogradski odbor zauzeo stav da će se posle gradskih izbora, odnosno beogradskih, možda i parlamentarnih, razgovarati o odgovornosti za te izbore. I to je stav koji je, kao kažem, jedini normalan u smislu da tokom kampanje koje predstoji verovatno na nacionalnom nivou, da ulazite u izbore sopstvene stranice, znači da se odustaju od kampanje, da ćete razjedinjeni još više, kako da kažem, ući u te izbore. Tako da ta odluka nije bila iznenađujuća. Mislim da su ljudi dosta, kako da kažem, a neću kažem dezinformisani, ali među ovim informacijama koje se prenose u medijima o broju odbora koji podržavaju peticiju, da tu ima dosta odbora koji su praktično ugašeni već neko vreme. Sad možemo postaviti pitanje i zašto su ugašeni,
da, kako je dalje, pitanje
da
li
oni postoje ili postoje samo pečati od tih odbora, jer stvarno odbor Demokratske stranke, ne znam, u Gračanici, Lipljanu, Preševu i tako dalje, mislim da ne govorim o odborima koji su funkcionalni i koji su uopšte učestvovali u nekim lokalnim izborima u tim sredinama.
Premda Goran Bogdanović, predsjednik pokrajinskog odbora, kaže da to ne stoji, da su to aktivni odbori, da imaju pravo na odlučivanje.
Pa dobro, ja imam druge informacije koje se baziraju na broju sastanaka tih odbora. na održavanju izbornih skupština tih odbora i tako dalje. Sigurno je da su odbori bili u funkciji do pre nekog vremena, ali u zadnjih godinu, dve, a možda i više dana, oni nisu u toj punoj funkciji, ne ispunjavaju statutarne obaveze, što bi se reklo.
Kolega Bojoševiću, kad bez obzira na broj odbora, aktivni, neaktivni, činjenica je da se nešto događa u opštinskim odborima i da se svakodnevno izjašnjavaju. Da li iza svega, može jasno se kaže, stoji taj novi film i ta prva klapa Borisa Tadića i o čemu se radi po vam?
Pa, niko ne može da kaže ništa o tome. Mislim, niko ne može da kaže, ja mislim da pretenduje da bude ozbiljen, ne znam kako da iznese bilo koji dokaz, ko stoji iza toga. Ko je sad to majstor koji vuče te konce? Ja se ne bi kladio da je to Boris Tadić, ne bi se kladio, ne znam, da je bilo ko drugi, da je Slobodan Homen, ne znam ko to može da bude. Možemo da naslućujemo svi nešto, ali ozbiljnih dokaza da je taj neko, nemam.
I šta je ovo po vama?
Pa ne znam.
Šta je na delu?
Još
zapravo?
Ne znam, meni ovo nije jasno. Nije mi jasno da se jedna stranka koja jeste velika stranka kao demokratska da se ponaša na ovaj način, da se ljudi iz te stranke ponašaju na ovaj način i to u predvečerju nečega što su izbori sasvim sigurni za Beograd, koji će biti raspisani 18. januara, to je sasvim sigurno, i uoči možda izbora vanrednih parlamentarnih republičkih, koji će biti onda raspisani negde 28. I apsolutno je neozbiljno da stranka u izbore ulazi na taj način. Mislim, ako, mislim, bilo koliko je pokrenuo tu inicijativu, mora da bude svestan toga da ako ne završi tu priču u roku od 7 do 10 dana, onda je pucao sebi u nogu, mislim, bez obzira ko je to i šta je to.
Postavlja se pitanje koliko onda radi za svoju stranku, ako je već pokrenuo u ovom momentu.
Ja mislim da su demokrati ušli u ovaj problem zato što su napravili nešto što je, kažemo, truli kompromis. Dakle, što su napravili kao dogovor između Tadića i Đilasa, onoma, nećemo ići na partijske izbore. Idite na partijske izbore, tome izbori služe. Izvolite na partijske izbore, pa da vidimo ko je onda šta dobio, imate odluku ljudi iz stranke i molim lepo. Onda znate ko je predsednik, onda nema tu počasnog predsednika i svega ostalog. Mislim, stvari se na taj način rešavaju. Očigledno da stvari tada nisu rešene i da se sve do sada i dalje rešavaju, u stvari. Propuštena je ta prilika. Zašto je propuštena, to znaju Đilas i Tadić, to su oni o tome razgovarali i oni treba to da objašnjavaju, ali ja očigledno, kad gledate sad s ove vremenske distance, to je bila apsolutna greška.
Nikola, upravo to je bilo moje pitanje. Da li su ovo posledice tog momenta i da sve ovo što gledamo godinu i po dana, očekivali smo da će demokrate mnogo ranije da se konsoliduju, ali da su tada imali čistu situaciju da bi do sad završili priču?
Ja mislim da su oni imali čistu situaciju, a to je da većina stranke nije više htela Tadića i da je on završio svoj posao u maju 2012. ili junu 2012. Međutim, oni, ljudi oko njega, su sjajne tehnokrate u politici i čak su pokazali izvesnu dozu veštine da su uspeli u, neću reći nametanju, ali uspeli su da izdejstuju dogovor sa Đilasom i, ponovit ću, po mom mišljenju, njegovom većinom u demokratskoj stranci u tom periodu. Zašto Đilas je tog septembra, oktobra, novembra odlučio da ne počisti tu struju u stranci, zašto ušao u dogovor? Pa verovatno delom i zbog konformizma. Verovatno delom zbog straha, možda delom zbog nepoznavanja stranačke politike u suštini, koju se on uči godinu dana. Međutim, apsolutno je po meni, mogu slobodno reći, više od procene činjenica da su tada stvari izvedene na čistac, da se išlo na izbornu skupštinu, da se došlo do jasnog rezultata, sve bi nakon toga bilo drugačije. Setimo se šta je Boris Tadić uradio kada je on preuzimao demokratsku stranku. Kada je u roku od par meseci počistio sve ljude koji mu nisu bili lojalni, koji su imali loš imidž u javnosti, koji su rušili rejting stranke, tu su Vesić, tu je Čedomir Jovanović, tu je gomila ljudi čije imena Živoje Danđelković koji se kasnije vratio, gomila ljudi čija imena ovaj sad već i zaboravljamo, Đilas to nije uradio.
Ali je radio selektivno i to mora da se kaže. Kada govorimo o poslanicima koji su bili ministri, neki su još ostali, a bio je stav da svi treba da
napustu skupštinske. To se radilo vremenom, to se radilo parcijalno i to se radilo po nejasnim kriterijumima. I evo šta sad vidimo, Goran Bogdanović, koji je ostao ovaj, i na funkciji i kao poslanik vraća to ovaj, na taj način što je deo te pobunjeničke struje. Dakle, pokazuje se da u politici stvari moraju da budu čiste. Da ne kažem da se raščiste.
Da vas vratim na jedan vaš tekst, sad ne znam tačno datum, ali me podsjeća na ona venčanja kad kaže ako imate nešto protiv, recite odmah ili zaćutite zauvek. Vašu tezu, ako neko ima bolje kandidata, neka kaže i dosta više sa tom pričom kada ste rekli da je Đilas u ovom momentu najbolje rešenje za Demokratsku stranku. Kako sad procenjujete posle ovih komešanja novih, da li je on i dalje jak u stranci, da u subotu neće ništa tu spektakularno da se desi?
Pa meni ovo sa odborima više liči na PR ili ne daj Bože na pokušaj cepanja stranke nego na nešto što može da ima statutarno efektivnu vrednost, jer zna se šta je glavni odbor, prihvate ili odbije izveštaj predsednika, pokrene se inicijativa za izbornu skupštinu ili se ne pokrene, postoji većina glasova, šta većina odluči, to je koliko znam pravilo. Ti odbori mogu da skupljaju potpise, ne znam nija šta, ali to je više PR, to je više stvaranje atmosfere i pritiska, nego nešto što bi moglo da ima efekat, jedino što u politici atmosfera i percepcija su važne koliko i realnost na i realnost na terenu i važni. Često i važni. Ono iza čega ja stojim, jer po meni se ništa suštinski nije promenilo, govorim naravno u svoje lično ime, a to je da ta stranka koja ima svoju specifičnu težinu na srpskoj političkoj sceni i koja je neophodna jaka za demokratiju u Srbiji, nema bolje rešenje od aktualnog predsednika. Što se i potvrđuje na neki način, jer osim Tadića, i to iz kuloara i to iz nezvaničnih informacija, ne pojavljuje se ni jedno novo ime, ko bi se suprotstavio kao protiv kandidat, već se vode neke kuloarske politike tako tipične za tu stranku.
Gospodine Todoriću, kad bez obzira na to što Dragan Đilas kaže neću da brojim opštinske odbore, kako definišete vi ovu situaciju? Imate li dve struje, podele u stranci na Tadićeve, Đilasove ili šta je ovo po vama?
Pa sigurno da se ne može reći da je situacija uobičajena i da ulazimo sa punim kapacitetom u kampanju za izbore i ja se slažem sa onom ocenom gospodina profesora Mićunovića juče da Demokratska stranka ne treba da zaboravi, ne sme da zaboravi ulogu koju ima u ovom društvu i da treba sa odgovornošću da se odnosi prema ljudima koji od nje očekuju da vrši ulogu modernizacije i nekakvog predvođenje Srbije ka Evropskoj uniji. Ja mislim da je tačna neka ocena da ljudi koji sada su poslanici, koji su birani na poslaničku listu u maju 2012. koji su imenovani od prošlog rukovodstva, pametno rasuđuju da oni neće biti više ljudi sa kojima će Demokratska stranka izlaziti pred građane i da oni, kako da kažem, nemaju ništa da izgube, osim da ja ne mogu da kažem da se sada udružuju ili bilo šta, mada ja kad gledam, sad juče sam baš gledao, zanimalo me, tražio sam da vidim sve te dopise od tih odbora kojima se traže promene. Frapantno je da je tekst, red reči u rečenici isti. Nemam dokaze da je to sve ko je pisao i tako dalje, ali mislim da ne treba biti sada tu rezervisan prema tome da postoji ta koordinacija između tih odbora i da se to sve tajming je dobro, tajming je naravno za glavni odbor, ali ipak znamo da predstoje izbori u Srbiji i da nije najsretnije rešenje da se to radi. Moja procena je da ta struja nije to neka bazirana na sukobu politika, već je na sukobu ličnosti, pre svega.
To je,
i da se ona pokušava predstaviti kao nekakav sukob političkih koncepata, a da u stvari tu nema, to jednostavno pokušaj koji je još iz novembra 2012. da kažemo, ja se moram složiti s ocenom da je to bio truli kompromis, koji je bio baziran s jedne strane i procenom novog rukovodstva da neće doći do ovog pokušaja, da će Boris Tadić da ode na međunarodnu funkciju koja je eto, tada bila 100% viđena i da će to biti jedan od resursa sa kojima će Demokratska stranka moći izaći pred građane. Očigledno od te međunarodne funkcije nije bilo ništa i, kako da kažem, Boris Tadić je na neki način i uključen u ovu priču pozivima od tih ljudi koji traže lidera koji će ih predvoditi da se možda vrate u politički život ili konkretno da budu opet na listi za poslanike.
Kada ste pomenuli da te opštinske odbore, ja moram da kažem naravno da smo pokušali da dođemo do nekog od predsjednika tih opštinskih odbora, da ih uključimo telefonom, čak su i to odbili, da li zato što neće imenom i prezimenom da se pojavljaju, ali su nam poslali pojedini, ovo je činjenica, poput Subotice, odluku i obrazloženje. I ono što je provejava kroz ta obrazloženja je da oni nemaju ništa protiv da Đilas predvodi Beograd i da se na to fokusira, ali da on nema vremena da se bavi strankom. Dakle, ne žele da on ode bukvalno iz Demokratske stranke, ali da se vrati na ono što, kako kažu, najbolje zna i ume, a to je Beograd. To su...
Pa ne treba to posebno komentarisati, mislim da je to, kako kažem, to je naivno, jedan takav, kako kažem, pravite nekakvu suptilnu razliku i svega toga. Možda bi ljudi zanimalo zašto Subotica baš odudara od mnogih drugih vojvođanskih odbora. Oni su pre nekoliko meseci tražili, kako da kažem, dozvolu za koaliciju sa Srpskom naprednom strankom u Subotici, do te dozvole nije došlo i onda je došlo do prekomponovanja, jel se tako kaže.
To su ti novi izrazi koje smo usvojili.
Pa je to sad kao nekakva mala, jeli, ne mogu da kažem...
Osvete, šta?
Pa, ne, reakcija na tako nešto koja je isprovocirana gubitkom vlasti na lokalu. Ali, mislim, kako da kažem, to je nekakva nasljeđena situacija da je Demokratska stranka maltene kao holding. Znači, da svako ima tu neke svoje interese, da li na lokalu, da li u Beogradu, da li u Vojvodini, da je jako teško formulisati jednu nacionalnu politiku unutar stranke koja se jedino može pomiriti ukoliko imate vlast. Pa su onda svi srećni zadovoljni dok se nalaze na funkcijama. Kada stranka pređe u opoziciju, sledi pad, sledi razočaranje, sledi udar, a to staro rukovodstvo nije bilo tu da pretrpi taj udar i da, naravno, bilo još frontova, da ne kažem, od vlasti, hapšenja, progon i tako dalje. Tako da,
i po svemu sudeći ne umeju da funkcioniš u opoziciji pojedini
nije to neka široka. Ja ponavljam samo da moramo biti oprezni sa informacijama o broju odbora koje se tu plasiraju. Sačekat ćemo subotu, vidjet ćemo koji je odnos snaga u svemu tome, pa ćemo onda opet, nadamo se, sesti i razgovarati.
Naravno, kolega Bujoševiću, ajde, pomenuli smo Suboticu i to obrazloženje i kolega Tomić je pomenuo ovo s čim smo i krenuli. O čemu se ovde radi? Sukob ličnosti ili koncepti? Znamo li mi u ovih godina i po dana, često se zamera demokratama da nisu izašli sa jasnom koncepcijom i gde i kuda idu i šta nude birači?
Pa ja ne mislim, ajde od ovog kraja da krenemo. Meni izgleda kao potpuno to budalasto da sad kao Demokratska stranka se treba da smisli neku potpuno novu politiku. Demokratska stranka ima svoju politiku. Srpska napredna stranka je uzela deo te politike. Cela politika se svodila do pre ovih poslednjih izbora na to da li je stranka, ajde kažemo, pre za Evropu nego za Kosovo, odnosno obrnuto. Dakle, Demokratska stranka, LDP i ostali su bili Evropa pa Kosovo. Dakle, Srpska napredna stranka je bila Kosovo pa Evropa.
Ali su otišli sad i
korak dalje od njih i sada bi bilo stvarno budalasto očekivati da će neko da menja svoju politiku koju je vodio 20 godina. Da je promeni zbog toga što neko drugi sada počeo da sprovodi tu istu politiku. Dakle, ne vidim da su demokrati trebali sve da izmišljaju toplu vodu iz početka. Dakle, ne znam. Oni su u jednom drugom delu pokazali šta bi to trebalo da bude njihova politika, da Dragan Đilas je insistirao stalno na tom nekom ekonomskom, toj ekonomskoj priči, kao dajte ljudi to da vidimo, i tu je pokazao u čemu se razlikuje od vlasti. Ja nisam siguran da baš ljudi mnogo slušaju kada neko govori o toj ekonomiji i tako dalje, i da je ovo što se ljudi bave programima stranaka i bilo čime. Ljudi gledaju lidera, da li se dopada ili se ne dopada, i to je, tu se završava sva politika u Srbiji manje više. Dakle, Demokratska stranka je ponudila kroz Đilasa taj neki ekonomski koncept koji se razlikuje od ovog vladajućeg koncepta. Da li sada postoji još neki problem? Pa ako Dragan Đilas kaže nećemo sa SNS, a Boris Tadić kaže hoćemo sa SNS, onda to može da bude sad neka razlika koja opredeljuje ljude. Da li je to razlika opet u politikama? Ja nisam siguran da je to razlika u politikama, to je razlika verovatno u taktikama.
A koji je interes Vučića, ja se izvinjavam, u ovom momentu da se dogovara sa Borisom Tadićem, kako je pisao,
mi ne znamo,
recimo,
da li su, jesi, ne znamo,
danas, ako da, postoji dobro, to uopšte.
Da, ne, ja nisam, izvinjam se, nisam siguran u to da su se Vučić i Boris vidjeli recimo u poslednjih mesec dana. Evo, nešto nisam siguran u to. Kad su se vidjeli, ne znamo šta su pričali. Boris Tadić jeste jednom rekao da on misli da treba sarađivati sa SNS, onda se to ne sme odbaciti, ta mogućnost, jer jednostavno mislim, kada vi imate jednu stranku koja je dugo u vlasti, nisu oni dugo u vlasti na republičkom nivou, ali jesu na nivou Beograda, od 2000. su na vlasti, u Vojvodini su na vlasti ne znam koliko dugo vremena. To su ljudi koji su naučili izvesne privilegije koje dolaze iz toga što ste vi na vlasti. I kada Boris Tadić kaže treba da sarađujemo s njima, on stvari samo poručuje svim ovima kojima preti gubitak vlasti, kojima preti gubitak tih privilegija koje imaju, on kaže evo ja ću sačuvati te vaše privilegije. Dakle, ja ne verujem da tu razlika u konceptima, u politikama, nego jednostavno u taktikama između Tadića i Đilasa kada u pitanju Srpska napredna stranka.
Pomenuli ste Vojvodinu, pa me zanima Bojan Pajtić.
Što je na godišnjem odmoru? Ne znam da li je tačno.
Do subote ili do kada to
ne znam. Ovo je neproverena informacija. Dakle, to sam juče u nekom razgovoru čuo, ne znam da li je tačno stvarno.
A je vam jasno gde je on ako postoje te dve struje, Đilas, Tadić?
Pa koliko se meni čini, njih dvojica su relativno dobro sarađivali do sada. I sarađivali su dobro i kada je trebalo da bude ta izborna skupština Demokrata na kojoj su protiv kandidati bili Tadić i Đilas. Dakle, ne verujem da bi Pajtić nešto menjao svoju poziciju ovoga trenutka, da bi se, ne znam, vraćao nešto ponovo u zagrlje Borisa Tadića. To mi ne izgleda baš nešto kao logično i kao nešto što treba očekivati od Pajtića.
Nikola, Vojvodina u ovoj takođe je u problemu, uopšte vlast u Vojvodini, tu je Pajtiću, ima i tu glavobolju. Gde je po vama, na odmoru ili je kod Đilas?
Samo bih jednu rečenicu. Mislim da vlast u Vojvodini nije u problemu. To je opet stvar percepcije, atmosfere, pritiska, nego realnih činjenica koje govore o broju poslaničkih mandata u Skupštini Vojvodine.
Ona kupovina Demokrata vam se ne čini realno.
Morala bi da bude mnogo velika. Mnogo velika. Dakle,
možda ima se, može se, ne znam.
Pa, ali kako stvari stoje, to je opet stvar percepcije. Dakle, činjenice su takve da je vlast u Vojvodini stabilna. Naravno, kada neko ima republičku vlast, kada neko ima kontrolu nad velikim brojem medija, može da stvara atmosferu opsade i ugroženosti, međutim činjenice govore nešto suprotno, ali ok, ta atmosfera postoji i Pajtić osjeća pritisak sa te strane, naravno.
O tome pričamo.
Iako po meni ne bi trebalo da ima previše razloga za paniku. Sećam se, ali ne mogu da setim tačno, bila je jedna tako slična situacija u DS-u ovih poslednjih godinu dana i Pajtić je odlučio da tih nedelju dana provede na Pravnom fakultetu na predavanju.
To je posle onog susreta sa Dinkićem, ako se ne varam.
Tako da me ne bi čudilo da je ova nepotvrđena i nezvanična informacija tačna, kao što ne znam da li, ali me ne bi čulo da je na odmoru, s kojeg će se, nadam se, vratiti u subotu prepodne. Koliko znam, naravno ne mogu da se zakunem, koliko znam, on je u prilično dobrim odnosima sa Đilasom. Takođe, koliko znam, a to već nije neko mišljenje, Tadić je u velikoj meri, ajde kažem tako, neću reći ponižavao Pajtića, ali imao vrlo, vrlo loš odnos prema njemu za vreme svog predsjedničkog mandata, pogotovo što je vreme išlo. Imali su sve gori odnos. Tadić ga je zaobilazio, razgovarao sa Čankom o vojvođanskim temama, ne sa Pajtićem, itd. Nije usvajao zakone, blokirao inicijative Vojvođana i postoji tu mnogo tereta iz prošlosti, tako da zaista, kao i kolega Bojošević, ne vidim zašto bi se Pajtić vraćao u taj vrlo nesiguran zagrljaj Borisa Tadića. A sada Đilas tvrdi da je Pajtić s njim, da je to čvrst savez, i dok se ne dokaže suprotno, hajde da verujem u to.
Da pitamo i gospodina Todorića da li zna da li je na odmoru i
ne,
nešto stvarno, se nasme, ali kada je...
Ne raspolažem takvim informacijama, zaista.
I nisu, očekujete ga naravno u subotu.
Apsolutno,
na glavnom.
Domaći, kako kažem.
Mora da bude tu.
Bilo bi čudno da u Novom Sadu.
Možda bude Vasin domaćin, predsednik pokrajinskog odbora.
Hoćete vi da odgovorite na pitanje da li je Bojan Pajtić uz Đilasa svim srcem ili uopšte znate nešto o tome ili ne bi?
Pa pazite, ja mislim da stranka je vrlo jasno, novembar 2012. ja tad nisam bio član stranke, bio sam izvan stranke, ja sam, neću sad pravim ili kakvu ogradu od aprila, u maju 2013. Ali bilo bi jako neozbiljno da stranka, kako da kažem, ruši Đilasa da bi dovela, ruši Tadića da bi dovela Đilasa, da bi rušila Đilasa da bi dovela Tadića. Mislim da posle nekog vremena koje je prošlo, mi sebi ne možemo dozvolimo vraćanje na istu stvar, neku reprizu, nekog filma koji smo gledali ranije, u svu onu selekciju, kako da kažem, kadrova koji su se tu nalazili po ne znam kojim kriterijima, jer moramo da shvatimo da Demokratska stranka ne treba da projektuje takav model da je samo lider bitan, nego da su bitni ljudi koji rade neki posao oko tima. Pre svega, Demokratska stranka ne sme da bude liderska stranka i ona jedina od udara.
Ali nažalost sve stranke 20... u Srbiji su tako.
Pa nažalost većina stranaka još nije ni odmakla od svojih osnivača, uz naročito neke ograde, aj kažemo SPS, ali tu je trebalo da se desi da su Miloševića odveli u Hag, pa da se dešavalo dosta toga dok je Dačić došao do predsjednika, ali LDP, SPO, ne znam, LSV, kojeg sad još...
DSS,
ne mogu da naprave taj korak, da imaju bilo kako protiv kandidata, čak na mesto podpredsjednika stranke. Sad, to jeste prednost, ali nosi neku svoju cenu te medijske pažnje koja se onda pridaje, kao što je u slučaju Demokratske stranke, da se sve to posmatra kao neka vrsta slabosti umjesto jedne monolitne strukture klimoglavaca, gde na primjer, evo, Zorana Mihajlović kaže, ja ne znam da će biti izbor ili ne, to je odluka koju će doneti gospodin Vučić, jer on vidi dalje nego svi ostali članovi Srpske napredne stranke. Znači, to je potpuno strani koncept.
Ali ta popularnost, ja se izvinjam, Aleksandra Vučića donela je i takve rezultate, po procenama, nisam ja to analizirala. Kada govorimo o opštinskim izborima, građani i dalje misle da će Vučić da im sredi krov koji prokišnjava, sredi ulicu, i procena je da se glasalo više za njega nego za naprednu stranku, na primjer, u Voždovcu.
Pre svega govorimo o lokalnim izborima i govorimo o lokalnim izborima koji su desavali ne samo na Voždovcu, već i u Kostolcu, Odžacima, Vrbasu i tako dalje. Sad mi možemo da uzmemo i one izbore da je Demokratska stranka prošla lošije nego što se predviđalo, ili one da je prošla bolje. Ali po meni, za sve ove izbore se može reći da se nisu odigravali u fair uslovima. Da ne govorim o onim medijskim kampanjama koje su bile usmerene na članove Demokratske stranke, hapšenja, optužnice unapred koje se serviraju u novinama, najavljivanje datuma hapšenja i tako dalje. U tim uslovima ne možete da promenite medijsku sliku koja se stvara, koja utiče na rejtinge, koje onda se iskorišćavaju za promenu legitimiteta,
ali
koje
da
utiču
ipak
na izbore. A također, mislim, da ne govorimo ono što se dešavalo i u Srbobranu i u Vrbasu i u Odžacima, kupovine glasova, batinjanja, pretnje, zatvaranja biračkih odbora i tako dalje. Lokalni izbori nisu baš glamurozna tema za OEBS ili bilo koje druge međunarodne organizacije, naročito ne za naše medije. To je posebna tema koju moramo prići kada budu raspisivani nacionalni izbori, jer ne smemo dozvoliti da se takvi izborni uslovi preslikavaju na kampanju koja će pratiti parlamentarne izbore.
Pričat ćemo još o izborima, samo me zanima da li vas ipak uljuljkuju analitičari, istraživači javnog mnjenja koji uporno tvrde lokalni izbori nisu reper za parlamentarne izbore, jer jedan trend očigledno postoji kada govorimo
o... Kako da kažem, u Vrbasu je demokratska stranka...
Koja je zapravo vaša bila pouka?
U Vrbasu, a 2009. je demokratska stranka imala 40%, Srpska napredna stranka 18%. Mi smo, demokratska stranka tad bila vlast. A sad se to obrnulo i maltene su se i ovi rezultati obrnuli. Postoje sredine gde su skoro svi zaposleni u nekim javnim službama, opštinama, zdravstvu, ne znam, poštama i tako dalje, i uvek glasaju za vlast. To je realnost. To je činjenica. Takođe, naši glasači, hajde kažemo malo urbaniji, sa neka viša srednja klasa i tako dalje, njih ne zanimaju toliko lokalni izbori. Ne izlaze u toliko velikoj meri. U Voždovcu mi smo imali u ovim sredinama koji su bliže gradskom jezgru, Dušanovac, Lekino Brdo, Šumice, izlaznost 27%, dok je, ne znam, Beli Potok, Ripanj, Zuce, 70% bilo. Znači, oni nisu reper po izlaznosti. Po nekim drugim stvarima možda jesu uzorkovanje, ali u ovim stvarima nisu.
Pričam čisto o poukama koje možda treba izvući. Da čujemo reklame pa nastavljamo.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
I ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava bude cela planeta naša.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko Radio Beograd 1, novosti dan. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
It's one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 38 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Vladimir Todorić, Dragan Bujošević i Nikola Tomić. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u demokratskoj stranci uoči glavnog odbora u subotu. Kolega Bujošević, očekujete li da subota bude taj dan D, da konačno prestanu te unutarstranačke podele, sukobi u demokratskoj stranci?
Ma, ovo nije bitno šta ja očekujem, nego pitanje to da oni to moraju da urade. Ako hoće da prežive, oni to moraju da urade. Mislim, moraju.
I to je posljednji trenutak za mene.
Pa to je posljednji trenutak i za jedne i za druge da se uozbilje. Za sve koji nalaze u toj stranci da se uozbilje. Ako se ne uozbilje, ako i posle tog dana nastave sa svojim sukubima, obračunima, sa punjenjem medija ovim pričama, onda će proći katastrofalno na izborima. I onda niko od njih neće imati više ništa dobro da radi. Jednostavno će izgubiti sve svoje pozicije koje imaju i verovatno bi doveli u pitanje opstanak stranke.
Jer tu nema dileme da Srbiji treba demokratska
stranka? Ja nemam
stranka.
nemam tu dilemu nijednog trenutka, zato što ta stranka uradila za ovu zemlju užasno mnogo stvari, na kraju krajeva bila je, ajde da kažem, uvijek najpristojnija stranka, a to je, mislim, Srbiji je užasno potrebno to da imate pristojne ljude. Ovo u čemu mi sada živimo, a nisam siguran da smo ikada živjeli u ovakvoj situaciji, da vam ovi farme i tabloidi određuju sisteme vrednosti, nikada u Srbiji politiku nisu vodili tabloidi. Ni kod Slobodana Miloševića, ni kod Zorana Đinđića, ni kod Vojislava Koštunice suštinski tabloidi nisu vodili politiku, iako je tada bilo najviše upravo manipulacija sa tim nekim tabloidima. To ono vreme izbora 2003-2004. godine i tako dalje. Dakle, ali nikada vam tabloidi nisu vodili politiku, danas tabloidi vode politiku i zato je potrebno da imate tako neku stranku kao što je demokratska, koja nije koristila te tabloide na način na koji se danas koriste. Demokratska stranka je, nažalost, koristila te tabloide više unutar stranačkim obračunima. Jedni su držali kuriri i prepucavali se između sebe preko tih novina, mislim, dakle, a nisu radili ovu harangu političkih protivnika koja sada postoji. Nisu 45 dana držali bilo koga iz opozicije na naslovnim stranama, slikali njegove kuće, vikendice, ne znam ni ja šta, dakle, nisu to radili
i nisu
pitali, da, i nisu pitali odakle ti ovo. Znate, nisu rekli ti si lopov, pošto nisi dokazao dakle ti ovo. Dakle, to je potpuno jedan drugi način, ipak drugi način upravljanja i vladanja. I mislim da koji je primeren demokratskoj stranci i zato je potrebno da ona postoji.
Kolega Tomić, isto pitanje, šta očekujete ili šta je vaš savjet kad bi vas iko pitao demokratama u subotu kako da izađe iz ove priče?
Ovu reč savjet bih zaobišao.
Pa u jednom tekstu ste čak savjetovali demokrate i ja vam zato pitam.
Ne, savjetovanje je nešto drugo. Ono koliko znam, aktuelni vrh stranke ima većinu u glavnom odboru, koliko znam, ako se ne desi nekakav looping do subote. Naravno, ostaje taj problem atmosfere i pritisaka i mogućeg cepanja stranke u slučaju, ne znam, preglasavanja, kojeg bi bilo dobro da bude, samo pitanje s koliko glasova oko izveštaja o radu predsjednika i ako bude inicijative za održavanje izborne skupštine. Dakle, po meni je većina u glavnom odboru jasna, jedino nije jasno što je važno kolika je većina i da li će se, neću reći jedni i drugi uozbiljiti, jer ne mislim da je to ista odgovornost, da li će se ova takozvana pobunjenička struja, ko god da joj pripada, jer mi to ne znamo i ne znam zašto ne izađu u javnost, uozbiljiti. Dodao bih samo ili ponovio nešto što je jako važno, dakle, bez jake demokratske stranke još dugo, dugo vremena neće biti dobre Srbije. Ja sam prema njima kritičniji. Mislim da je tabloidizacija počela u onom periodu dekadencije Tadićeve DS, poslednjih godinu dana kada su zagospodarili i tabloidnim prostorom. Mislim da je njihova uloga Tadićeve demokratske stranke vrlo velika.
Počela je tabloidizacija kada su za izbore 2003. godine, kada ste napravili one medije,
naravno,
u kojima su uglavnom radili, davali, spinovali informacije Dinkić i šef kabineta Nikitović, dakle, koji su tad napravili, to je tada bilo.
Da ih raščisti, ona ih je upregla u svoje dizine i oni su kasnije prešaltovali.
Ali se nisu obrušili na Tadića, nego na Đilas?
U ovom trenutku. Pa naravno, jer on vodi demokratsku stranku i apsolutno da je vlastima u interesu slaba demokratska stranka. Evo, ja ću samo reći jednu ilustraciju. Mene neki ljudi iz okruženja prvog potpredsednika malo zovu svaki drugi dan da pitaju šta ima u DS-u. Vrlo su, kad to pitaju mene, ko zna šta rade inače, mislim, vrlo su oni zainteresovani za slabu demokratsku stranku. Njihova uloga u ovim dešavanjima u DS-u nije jasna, ali me ne bi čudilo da ohrabruju to dalje slabljenje demokratske stranke, pri čemu aktualnoj vlasti uopšte nije u interesu takvo sagledavanje stvari da je jaka opozicija neophodna za snažnu demokratiju. Njima je u interesu goli pragmatizam, a to znači, ajde sad ne govorimo o nekoj autokratiji, ali u tom slučaju gledaju stvari malo na malo kraće staze, a to je da je slaba DS u interesu oni koji vode zemlju u ovom trenutku.
Gospodine Todoriću, 16. mart je datum za koji već se sa sigurnošću može reći da će biti beogradski izbori, a mnogi tvrde da će to biti dan i vanrednih parlamentarnih izbora. Nadate li se da imate dovoljno vremena da se konsolidujete i da krenete da osvojite što bolje, valjda vam je to u interesu, izborni rezultat?
Pa naravno da
jer do sad sve što radite ljudi pitaju, čekajte ljudi, hoćete li vi da...
Dobro, razumio sam ovaj poruku skrivenu, ne toliko između redova.
Ne uopšte.
Znate kako, pa dosta su naši glasači bili zbunjeni, mislim, ne otkrivamo baš Ameriku sa time. Mi smo dosta, kako da kažemo, razgovarali sa ljudima koji su naklonjeni demokratskoj stranci, ne članovi, nego potencijalni ili birači. I prva stvar koja njima smeta je nejedinstvo unutar stranke. I sada kada, evo, mi u ovoj emisiji posvećujemo sat vremena priče o demokratskoj stranci, umjesto da opozicija ima prostor da kritikuje vlast, to nije, naravno, vaša krivica.
Nego ovo je danas tema, inače možete
ali
što...
Hoću da vam kažem da je situacija tako kada god neko iz demokratske stranke gostuje bilo koje televizija, on posveti više od 50% pitanjima koje se tiču stvari unutar same demokratske stranke. Sad, ima tu i spinovanja, ima tu i nametanja tih tema, šta radi ovaj, šta radi one, pa kako to dopuštate, pa kako ne, i uvek ostane malo vremena za priču, kritike onoga što vlast radi. Zato ja nemam nekakve nedumice oko toga kad demokratska stranka raščisti samo sa sobom, da ne kažem pobedi samo sebe, lako će pobediti druge. Imamo taj problem da se i ovi kažemo, nisu to sukobi struja, to su sukobi oni koji su budućnost demokratske stranke i oni koji sebe vide kao prošlost demokratske stranke, potpiruju sa strane. Mislim, to se vidi golim okom preko onoga što pišu Kurir, Informer i neki listovi koji žele da budu možda Kurir i Informer. Da vi imate sada toliko prostora koji je dat Dušanu Petroviću u intervju u Kuriru, pa sutradan nekim drugima, mislim, to je stvarno iluzorno očekivati da tu nema tu koordinacije, to jednostavno postoji interes vlasti i njihovih novina da potpiruju sukobe u demokratskoj stranki. Ukoliko bi sutra i došlo do zamene, pa ovi koji sada pomožu bi opet napadali, pa bi neke druge potpirivali, tako bi se stalo taj krug vrteo. Znači, glavni zadatak demokratske stranke je da prvo dođe do tog jedinstva preispitivanjem onoga što je urađeno u prošlosti. Mi, zahvaljujući tom kompromisu koji nije trebalo da se desi, koji je bio antidemokratski u suštini, je nije dozvolio izjašnjavanje ljudi. U novembru 2012. nismo imali debatu oko toga šta su dobre stvari, šta su loše stvari. Nisu sve loše stvari, daleko od toga. Mi sad kad posmatramo prošlu vladu u poređenju s ovima, njene ekonomske performanse, mi možemo kažemo da je prošla vlada bila bolja, ali opet ne možemo da kažemo da je bila dobra u pogledu ciljeva oko onoga što su građani očekivali od te stranke i kako su rešavane neke stvari koje se tiču i ove 24 privatizacije i bezbednostne stvari. Zašto mi nismo i mogli da pokrenemo barem jednu ili dve, tri priče oko korupcije unutar privatizacije? Uvek se brinulo oko političke stabilnosti unutar koalicije, da se neko od koalicijonih partnera naljuti ili tako dalje. Evo, to su neke stvari koje sad možda neki prvi put čuju, možda ne, ali mi treba da imamo debatu unutar stranke, da se kaže otvoreno šta su bile dobre stvari, šta je loše i da se odgovornost zauzme prema
tim. A nadate li se takvoj debati u subotu?
Da.
Žela bih da posljednje minute današnje emisije iskoristimo da ne govorimo o Demokratskoj stranci, zato kažem danas je, to jeste tema, zato nismo govorili o rezultatima aktuelne vlade i vlasti uopšte. Kolega Bujoševiću, danas prvi potpredsjednik vlade, dakle čovjek koji o svemu odlučuje i za sve
koji
se pita.
Koji vidi dalje od svih nas.
U ovoj zemlji prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić je najavio konferenciju za novinare u 17 sati. Veruje se da će tema biti Ćuruvija, ali evo još jedna priča, pričali smo pre o medijima i tabloidima, a mi smo to već sve pročitali ili nismo?
Ne znam šta će Vučić danas da kaže, ono što je meni očigledno to je da se namješta cela scena za to da je ubica, recimo kao što je pisalo u Blicu, Kurak, dakle nekadašnji pripadnik državne bezbednosti koji se u to vreme kada je Slavko ubijen nalazio u obezbeđenju Milorada Vučevića, ako se ne varam. Dakle, ono što smo mi znali do sada jeste da je svedok ubistva prepoznao ubicu i da je taj ubica, samo ne znam više ime, da li je neki bili su dvojice, neki Prika i Luka, mislim sad stvarno sam zaboravio sva ta imena, da je svedok prepoznao ubicu. Sada ćemo dobiti nešto drugo. Najverovatnije ćemo dobiti nešto drugo i cela ta priča se sada, koliko ja znam, zasniva na nekom novom svedoku. Taj svedok nije ono što je pisalo u novinama, supruga bivšeg zamjenika šefa BIA, nego je neko, koliko opet to je neprovjerena informacija koliko sam ja čuo, je neko ko se nalazi u zatvoru u ovom trenutku, a nije Rade Marković. Razumemo i oko toga. Da li će to biti, što se mene tiče, dakle, mi koji smo radili sa Slavkom, kad je Slavko ubijen, mi smo znali šta je to. Dakle, mi smo verovali jednostavno da jedini koji mogu da je izda nalog da Slavko bude ubijen jeste Mirjana Marković i niko drugi. Da, pošto smo vrlo brzo videli i dobili dokaze da je državna bezbednost obezbedila celo to ubistvo, ali kad nekog pratite 24 sata bez prekida, to je raditi isključivo zbog toga da biste ga ubili. Dakle, postoji ta službena beleška u državnoj bezbednosti koju vam je tada pokazao Nikčević, mislim da se zvao taj čovek koji je bio tog dana dežurni, recimo, valjda u beogradskom odelenju državne bezbednosti, primetio da se nešto čudno događa. Dakle, imali ste dokaz da je radila to državna bezbednost i pitanje je sada da li ćete vi sve to moći na sudu da dokažete bilo koji od ovih verzija. Dakle, bilo koji od tih verzija, u nekom poslednjem trenutku se pojavilo i to da su, zahvaljujući tim nekim novim tehnologijama, je utvrđeno gde su se nalazili svi ovi koji su sada izgleda predmet te optužnice, dakle Rade Marković, Radonjić, ne znam ko sve, što sve, Romić i tako dalje, pa se utvrdilo recimo da Rade Marković nije tog dana bio tamo gde je rekao da je bio, nego je bio u tom nekom prislušnom centru, da ne znam, Radonjić nije bio kod majke na Uskrsu, nego je bio u centrali Jula, odakle imao nenormalnu količinu onog, ceo dan je imao nenormalnu količinu komunikacije sa tima. Dakle, sve kada dođete na sud sa tim, evo jedan dokaz da si me lagao, pa šta? To nije dokaz da si ga ubio. Dakle, vidjet ćemo šta će toga da ispadne. Ja bih volio da se ta priča završi, ja bih volio da ta priča ima sudski epilog. Jer mi do sada znamo, dakle, znamo koga je ubio, znamo da li je to jedno ime ili drugo, da li je to Mika ili Žika, sasvim je sve jedno, znamo ko je izdao nalog, ili verujemo, mislim, u to, da je to Mira Marković, nemamo dokaze za to, ali verujemo. Sasvim sigurno da nećete, ne verujem da ćete moći Miru Markovića da dovedete ovde na neko suđenje, Tako da ne znam kakav će biti sudski ishod ovog celog slučaja, ali dobro je da se bar nešto uradi u tom.
Da, evo već 15 godina bi bilo aprila, pa bar nešto unapred. Ali kolega Tomiću, za kraj, kad već govorimo o medijima, i evo recimo Romić, kog smo pomenuli, on je već dao izjavu za Blicku i sve zna šta će pisati.
Politici toj, dao izjavu.
Optužnici i politici dao izjava, prenosi i Blic
prenosi, da.
Prenosi Blic, koji se ovih dana, kažem, iznosi sve iz optužnice već šta će pisati kod specijalnog tužioca. Kaže, znam da ću biti uhapšen i sad ja čekam, ali nisam povezan. Prosto me zanima da završimo sa medijima tom pričom. Uvek, evo već godinu i po dana, to je fenomen. To ne možemo da kažemo za prošlu vlast, da su baš tako najavljivali hapšenja i optužnice kroz medije.
Pa meni je zanimljivo, ali ok, bit ću pozitivan, da se to primećuje kao u javnom diskursu, tek posle godinu i po dana. To je krenulo odmah. I te manipulacije,
najave... Ne, ja sam rekla najave, da baš vidimo ovih godinu i po dana ono što nismo.
Ali to postaje tema tek sada. To je trend koji je odmah krenuo kada je Vučić preuzeo slučajeve tih privatizacija.
I tu se ne slažem, radili smo više emisije na tu temu, najave hapšenja kroz medije.
Pa dobro. Koliko znam, osoba s inicijalima RR kao i osoba s inicijalima MR su pod vrlo jakom policijskom prismotrom zadnjih dana, da se tako izrazim, i oni nemaju šta drugo da kažu osim da će se ono kao predati, mislim, jer ne mogu da pobegnu. Prosto, nisu to nikakve dobričine, to su osumnjičeni zločinci i ja u njihovu dobru volju za isterivanjem pravde pred pravosudnim organima ne bih verovao uopšte.
To je pitanje da možete da uhapsite, ako je taj kurak, da li možete njega...
On je navodno
privedete
van zemlje.
On je u Tanzaniji, bio je u Tanzaniji, zarađivao između 5 do 10 hiljada dolara vodeći ture da ih da ubijaju životinje. Ja, tim se bavio. To smo objavili u Politici na naslovnoj strani.
Ja samo bih voleo da nije slučaj da je ovo jedan od uvoda u predizbornu kampanju. Dakle, jer ovde se zaista vrlo zdravorazumski postavlja pitanje, pa zašto Demokratska stranka ili DSS ili DOS pre njih to ovo nisu uradili, nego ova aktuelna vlast, ali nadam se da ovo nije uvod u predizbornu kampanju. Nadam se, mada u to sumnjam, da će taj manir najava prestati, ali Bože moj, to ćemo vidjeti.
Evo, gospodine Todoriću, za kraj, je po vama ovo uvod u predizbornu kampanju ili ipak ova vlast zaslužuje pohvalu ukoliko ovo dođe do suda, jer se to očekivalo od Demokratske stranke, bar kad su ubistva novinara?
Absolutno, meni je žao što Demokratska stranka nije učinjala više na rasvetljavanju ovog ubistva, jer ja sam negdje pročitao, ne znam da li je ovo tačno, da su ove informacije postojale na osnovu svedočenja i ne znam, Miloša Simovića 2011. i čak onoga što je Vojislav Šešelj rekao 2002. godine. Ali, znate što, ja ću biti zaista oprezan. Meni nije jasno kako se stvari iz optužnica uopšte nalaze u medijima. Ne govorim o ovome. Mislim, jedno je, kako kaže potpredsednik vlade, pošto prvi potpredsednik vlade, funkcija koja ne postoji. Ja ne znam kako je ona ušla.
Tako su ga nazvali, tako moramo.
Dobro, to je Demokratska stranka dala Ivici Dačiću.
A on je bio zamenik.
Zamenik premijera ne može da postoji, zato postoji prvi potpredsednik vlade.
To ne postoji. Znači, i to je tačno. Ali druga stvar je, da se vratimo na ovo, tabloidi i mediji mogu da zahtevaju, ali ja sam puno puta pročito, na primjer, u nekim novinama, danas će biti uhapšeni ti. I to se i desi. To su sasvim različite stvari. Ja bih sačekao sve ovo i upozorio bih da ne sme biti selektivnosti. Znači, kao što ne sme u ovom slučaju da se ne rasvetli ko je bio nalogodavac i kakav je to bio politički kontekst u kome se mogu ubiti novinari, jer to nije bio jedini incident. Bilo je zastrašivanje, premlaćivanje, gašenje novina u tome i ko je bio ministar informisanja. U to vreme treba vidjeti kako je to moguće da se, na primjer, ne znam, uhapsi neko za korupciju koji je bio ministar, a niko sa druge strane kome je obezbedio korupciju, kao u slučaju, ne znam, ministra Bubala u prošlo vreme, ili ako ćete ovoga Đurića iz Partizana. Kako je moguće da je on uhapšen, da je dobio korist od korupcije, a ne onaj koji mu je obezbedio sa političke strane u toj korupciji? Znači, ta selektivnost se mora staviti pod lupu i prekinuti se sa njom.
Hvala vam najlepše, došli smo do samog kraja talasanja, pratit ćemo naravno šta se dešava i sa tim slučajem i šta se dešava u Demokratskoj stranci i kuda ide Srbija, to je naša naravno tema u talasanju i u narednoj emisiji. Vama hvala što ste bili danas gosti talasanja, a poštovani slušalci, na redu su podnevne vesti. Ostanite uz nas.